Agradecemos a esta día do ministro aquí na cidade de Vigo e convidámoslo a vir precisamente o doctor Fleming por ser tamén un centro pioneiro no que é o Plan Plan B e outras cuestións, o que incluso a implantación do Plan Avalar. En ese sentido, bueno, pues estamos acompañando o ministro tamén para que coñeza a realidade, en este caso urbana, de centros situados no centro de Vigo, pero que, por exemplo, en este caso que se acaba de incorporar o Plan Avalar, estivemos vendo en directo pues o funcionamento en ese sentido.
Como va a implantación do Plan Avalar en Galicia?
Bueno, nestes momentos están xa entregados ao 100% dos materiais a todos os centros. Estamos en este momento montando as últimas salas. Entendo que nestes momentos xa máis do 80% das 700 aulas deben de estar xa montadas. Moitas delas xa están funcionando e outras están na fase de formación do profesorado, os centros incorporándose, como este que estamos visitando hoxe, para poder, a partir de dentro de uns días, a empezar a funcionar o 100% co Plan Avalar.
Sí, outra pregunta. Hai uns días que comenzaron as obras do Colexio Grixé do Rocío. Queríalle preguntar que outras reformas ou investimentos están previstos nos próximos meses, a comentar nos próximos meses.
Bueno, pois nos vindeiros meses están pendentes o que é a licitación de dous grandes comedores, están pendentes tamén outros dous comedores máis de menor cuantía, e tamén estamos á espera de que se nos poida poñer a disposición o todo o espacio disponible para poder construir un novo altamar que dé pois satisfacción á comunidade educativa. Nese sentido estamos pendentes. En as vindeiras semanas saldrán a licitación dos comedores por preto de 800.000 euros. Estamos co Illas, Illas Cíes e outro máis que non recordo agora mesmo o nome, pero vamos, 4 comedores e o que tamén ha posto en marcha do, digamos, do Altamar, que sería o que nos gustaría que fose unha realidade canto antes.